Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Etelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
chestiunea gripei aviare,
integrarea europeană, subiect al principalelor contacte diplomatice ale zilei,
în interviu cu și la Europa Liberă,
ministrul culturii Adrian Iorgulescu și Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom.
Iar din actualitatea internațională, vizita la Sofia a lui Olli Rehn, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere,
confruntările dintre forțele ruse și luptători islamici la Nalcic în Caucaz, și terorismul și libertatea presei în dezbatere în Germania.
Începem cu buletinul de știri. Rezultatele analizelor de identificare a tipului de virus al gripei aviare depistat în România, așteptate inițial pentru astăzi, vor fi anunțate mâine după amiază, a anunțat Comisia Europeană. Într-un comunicat se precizează că eșantioanele pentru laboratorul de referință comunitar din Marea Britanie au fost întârziate din cauza, cităm, vamale aplicate transporturilor de substanțe periculoase. Relatările de presă menționează că la Nalcic, capitala Republicii Kabardino-Balkaria din sudul Rusiei, forțele federale au lichidat un al treilea nucleu de rezistență al militanților, la o zi după ce aceștia lansaseră o serie de atacuri în oraș. Potrivit surselor oficiale, în două zile de lupte au fost ucise cel puțin 108 persoane, inclusiv 24 de polițiști și 12 civili. Separatiștii ceceni și-au asumat responsabilitatea pentru lansarea atacurilor de ieri. La summitul de la Zagreb al șefilor de stat din țările central și sud-est europene, participanții au cerut Uniunii Europene să-și continue extinderea. Președintele Cehiei Václav Klaus a avertizat că oprirea extinderii din cauza unor probleme interne ale Uniunii ar fi o eroare tragică. Președintele Poloniei, Alexandru Kwaśniewski, a subliniat că Uniunea Europeană nu va fi completă fără Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Printre participanții la reuniunea de la Zagreb se numără și președintele Traian Băsescu și omologul său moldovean, Vladimir Voronin. O martoră la procesul a 15 persoane acuzate de a fi organizat revolta antiguvernamentală de la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, a declarat că soldații guvernamentali au deschis focul împotriva civililor. Un elicopter zbura deasupra noastră la foarte mică altitudine. Credeam că președintele Karimov vine să stea de vorbă cu noi, când deodată din elicopter au fost trase focuri de armă în mulțime. Cei mai mulți erau copii, au fost doar foarte puține persoane înarmate, a declarat Mahbuba Zakirova, care se aflase de asemenea în mulțimea asupra căreia au deschis focul soldații guvernamentali. Este pentru prima oară în procesul de la Tashkent când cineva depune mărturie împotriva versiunii furnizate de guvern cu privire la cele întâmplate la Andijan. În Olanda, la Amsterdam, Almere și la Haga, poliția a arestat 7 persoane suspectate de terorism. Printre cei arestați se numără Samir Azuz, olandez de origine marocană, care la începutul acestui an fusese acuzat de terorism și apoi achitat. Potrivit unor surse oficiale, serviciile de informații aflaseră că Azuz pregătea atacuri împotriva unor oameni politici și obiective guvernamentale. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Pentru mediile de informare din România, chestiunea gripei păsărilor, a gripei aviare, rămâne una prioritară și nu numai pentru ele, în măsura în care președintele Traian Băsescu a intervenit pentru a critica, după expresia sa, tonul alarmist adoptat de ministrul agriculturii și mesajul diferit de cel al ministrului sănătății. Dacă se vorbește mult de situația satului Ceamurlia, în așteptarea precizării sâmbătă a gradului de patogenitate al virusului gripei, se informează infinit mai puțin despre ceea ce se petrece în lume.
Urmare a unui acord între Națiunile Unite și Vietnam, anunță agențiile de presă, a fost semnat un document ce prevede măsuri de limitare a extinderii gripei păsărilor prin investiții însumând 7 milioane de dolari. Ministrul american al sănătății, care a vizitat Vietnamul, a declarat, la fel ca alte autorități internaționale din domeniul sănătății, că gripa aviară ar putea da naștere unei epidemii umane la scară mondială. Dacă în prezent boala este relativ greu de contractat pentru oameni, în viitor o mutație a virusului riscă să răspândească epidemia cu repeziciune în lumea întreagă.
Riscul amintit a fost precizat de altfel explicit la Radio București, dincolo de declarațiile oamenilor politici, de un expert în problemă, Șerban Nicolae, directorul Institutului de Diagnoză și Sănătate Animală.
Nu este un virus transmisibil direct la oameni, dar prin faptul că în populația umană circulă sau poate circula un virus al gripei umane, acest virus împreună cu virusul gripei umane se poate mixa, se poate hibrida și poate rezulta un subtip foarte periculos pentru om. Deci foarte periculos în sensul ratei mortalității.
Precizarea expertului Șerban Nicolae despre pericolul pe care l-ar putea reprezenta virusul gripei aviare.
Între timp, la București continuă întâlnirile diplomatice cu oficialități ale Uniunii Europene, care se informează despre situație înaintea definitivării raportului de monitorizare ce va fi dat publicității la sfârșitul lunii. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit astăzi cu Dalia Gribauskaite, comisarul european pentru programare financiară și buget, al cărei mesaj a fost că România trebuie să se pregătească să gestioneze transparent și eficient fondurile Uniunii Europene.
Tot astăzi, premierul s-a întâlnit cu reprezentanța ai Băncii Mondiale, corespondentul nostru Radu Stănescu.
România a încheiat astăzi cu Banca Mondială un așa numit parteneriat strategic de țară, care include proiecte ce se vor desfășura în perioada 2005-2009. Aceste proiecte se referă la reforma sistemului judiciar, reforma administrației publice, tehnologie informațiilor și comunicații, agricultură și dezvoltare rurală, precum și la susținerea programelor sociale. Totodată s-a anunțat că Banca Mondială va împrumuta României în următorii 4 ani aproximativ $1 miliard anual, în cazul în care executivul de la București va solicita aceste fonduri pentru proiectele amintite mai devreme. Experții Băncii Mondiale vor urmări procedurile aplicate de autorități pentru reducerea duratei proceselor în instanță și consecvența deciziilor în sistemul judiciar, urmând ca periodic să prezinte public un raport cu rezultatele constatate la fața locului în România. Cu ajutorul asistenței Băncii Mondiale, guvernul de la București își propune să îmbunătățească și sistemul de colectare și administrare a resurselor financiare, astfel încât veniturile bugetare să înregistreze constant o creștere de 4% anual în următorii ani. Înțelegerea conferă României dreptul de a se împrumuta anual de la Banca Mondială în limita sumei de $1 miliard, cum spuneam, în cazul în care autoritățile consideră că au nevoie de acești bani. Executivul poate modifica de-a lungul programului atât numărul proiectelor care beneficiază de asistența Băncii Mondiale, cât și valoarea sumelor contractate. În sfârșit, înțelegerea convenită cu Banca Mondială este valabilă pentru perioada iunie 2005-iunie 2009 și urmează să fie aprobată în bordul din acest an al instituției cu sediul la Washington. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Integrarea nu este numai grija românilor. De la București, comisarul european pentru extindere Olli Rehn s-a deplasat la Sofia, unde a avut convorbiri cu oficialitățile bulgare. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
În urma întâlnirii sale cu eurocomisarul Olli Rehn, primul ministru Serghei Stănișev a declarat că Bulgaria își va îndeplini la timp toate angajamentele față de Uniunea Europeană și va recupera rămânerea în urmă din ultimele câteva luni. El a cerut însă ca Uniunea Europeană să nu permită ca țările din cel de-al doilea val al extinderii să devină victime ale unor contradicții interne ale organizației. Bulgaria a pierdut poziții după încheierea tratativelor de aderare, îndeoseb în aplicarea reformelor și în deplinirea angajamentelor asumate în procesul de negociere, a avertizat Olli Rehn. El a mai spus că reforma în justiție trebuie să devină prioritate priorităților. Eurocomisarul a calificat lipsa unor sentințe sub acuzație de corupție în etajele superioare ale puterii ca o dovadă a seriozității situației. El a subliniat că legile cerute de Uniunea Europeană sunt importante pentru luptă contra crimei organizate și corupției, domenii care rămân călcăiul lui Ahile în cazul Bulgariei. Agricultură și calitate mărfurilor mărfurilor alimentare sunt alte domenii sensibile. Ungaria nu trebuie să piardă niciun minut până la primăvara viitoare, când Comisia Europeană va analiza încă o dată stadiul de pregătire pentru aderare, a avertizat Olli Rehn. În timpul întâlnirii sale cu speakerul adunării populare, Gheorghe Pirinski, eurocomisarul s-a declarat mulțumit de seriozitate și rapiditate cu care Parlamentul elaborează proiectele de legi cerute de Uniunea Europeană. Deputații au adoptat astăzi, în cea de-a doua lectură, noul cod de procedură penală. În acest mod, Bulgaria a îndeplinit una din condițiile de bază ale Comisiei Europene legate de reformă în justiție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la București și la subiectele ce adesea par să fie transformate în joc de ping-pong politic la scena deschisă, înainte de a-și găsi o rezolvare. Așa arată cazul proiectului de buget de stat pe 2006, al cărui prim anunț a fost urmat de demisia ministrului învățământului, de critici la adresa guvernului formulate de președintele Băsescu, de reacții astea, bugetul învățământului primind o alocație suplimentară de 0,5% și de alte reacții ale diversilor miniștri.
Între ei, ministrul Culturii Adrian Iorgulescu, a cărui reacție într-un interviu acordat Cotidianului Gândul pune pe gânduri. O creștere semnificativă ar fi putut să răspundă integral exigențelor pe care oamenii de cultură și, în general, oamenii le au față de acest domeniu, a spus Iorgulescu. Ministrul Culturii să nu fie și el om de cultură?
Ministrul Adrian Iorgulescu evocă, pe de altă parte, cităm, modalități de a aduce bani din domeniul privat, vorbind cu un grad de larghețe, fără precizări, despre o viitoare, cităm din nou, concesionare a monumentelor și chiar vinderea celor care sunt în proprietate privată a statului. Lucian Ștefănescu a încercat să obțină precizări de la domnul Iorgulescu.
Înainte de a răspunde la întrebarea ce înseamnă concesionarea monumentelor, a spune că această măsură este necesară într-un moment în care nu există suficienți bani de la bugetul de stat pentru repararea și întreținerea monumentelor existente. În momentul de față există peste 30.000 de monumente în România, unele dintre ele foarte importante, care necesită lucrări de restaurare și nu există, din păcate, resursele necesare de la buget. Așa că m-am gândit și împreună cu colegii mei elaborăm în momentul de față o lege referitoare la concesionarea și chiar vinderea unor monumente de artă, unor monumente istorice, care să poată fi reparate și administrate de persoane din mediul de afaceri, din mediul privat. Sigur că ele, prin caietul de sarcini, vor rămâne în circuitul cultural și în circuitul turistic, în așa fel încât principala lor menire, care este una de natură culturală, să se perpetueze.
Și care anume monumentele le aveți în vedere? Mă refer la cele care vor fi scoase la vânzare.
Am să vă spun ceva. Deși pentru mediul românesc lucrurile par, poate, să le spunem așa, anormale sau diferite față de modelele cunoscute, aș vrea să spun că în țările occidentale aceste procedee se practică de zeci de ani cu succes și și-au dovedit eficacitatea. Evident că cele care sunt în proprietatea statului pot fi concesionate pe un termen oarecare. Cele care sunt în proprietatea privată a statului, dacă va fi cazul, deocamdată acest proces de elaborare a legii rămâne să fie definitivat, pot fi chiar vândute, dacă există cumpărători care se obligă să reconstituie, să repare, să pună în stare de funcțiune aceste obiective și să le exploateze, încă o dată spun, într-un mod care să fie util pentru cei care vor să viziteze aceste locașuri de cultură.
Domnule ministru, ați spus adineori proprietatea statului și proprietatea privată a statului. Vreți să mă faceți să înțeleg ce înseamnă asta?
Există două tipuri de proprietate a statului. Proprietatea publică a statului, și ea nu poate fi înstrăinată, sau proprietate privată. Aceasta poate face obiectul chiar al înstrăinării, dacă este cazul.
Care anume monumente ați...
Sigur că nu putem face acum o selecție a 30.000 de monumente. Le vom alege pe acelea care, pe de o parte, prezintă interes pentru eventuali investitori din zona privată, încă o dată spun, români sau străini. Pentru cele care au un amplasament turistic geografic corespunzător și până la urmă se vor face pe baza unor licitații. Deci vom vedea de la caz la caz. Nu pot să spun acum, în mod real, ce ar fi mai atractiv. Castelul Huniazilor sau știu eu ce alte monumente existente în defileul Dunării.
Și ce garanție aveți că cei care le vor cumpăra nu le vor schimba până la urmă destinația?
Păi vă dați seama că se vor pune niște clauze că în situația în care se întâmplă așa ceva, le vor fi evident confiscate.
Bun, dar va fi un contract de vânzare-cumpărare.
Deocamdată am spus că varianta cumpărării rămâne de discutat. Eu am spus că mergem pe concesionare, dar nu am exclus nici varianta unei posibile vânzări la un moment dat. Se vor pune niște clauze de așa natură încât cel care eventual concesionează un monument și nu își respectă obligațiile asumate, se poate fi retrase toate aceste investiții pe care le-a făcut și monumentul cu totul.
Este părerea ministrului culturii Adrian Iorgulescu. I-am cerut opinia despre declarațiile domnului Iorgulescu analistului nostru Șerban Orescu de la München. Vă reamintim că părerile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Viitorul buget al Ministerului Culturii pe 2006 este nesemnificativ, mai redus, dar categoric insuficient în raport cu necesitățile. Ministrul Culturii, domnul Adrian Iorgulescu, a reacționat însă cu totul altfel la restricțiile bugetare decât colegul său de la învățământ, care a preferat, după cum se știe, să demisioneze. Noul ministru a evitat să evalueze în cifre necesitățile neacoperite bugetar, sumele cu care ministerul său este până una alta descoperit. A specificat însă principalele măsuri de economie. Vor fi reduse fondurile pentru obiective care nu pot fi realizate concret. Nu însă, precizăm noi, pentru discutabila catedrală a Neamului, obiect care, pentru multă lume, este mai curând reductibil. Vor avea de suferit și lucrările de întreținere și repararea unor monumente istorice de primă importanță, precum mănăstirile de Moldova și Bucovina, exceptând, citez, cele într-o stare avansată de deteriorare. Se pune întrebarea dacă nu este stimulată astfel tocmai degradarea lor în continuare. Altă măsură este greu de evaluat financiar: privatizarea unor săli de spectacole. Ministrul Culturii mai crede că va găsi amatori care să cumpere sau să preia în calitate de concesionar monumente istorice locuibile, acceptând condițiile de conservare ale ministerului. Mă întreb dacă soarta Palatului Viveștilor de la Moroșoaia sau a Conacului Goleștilor de la Golești ar putea fi să intre pe mâna noilor parveniți multimilionari, și mă îndrozesc. Pozitivă este însă stimularea fiscală a sponsorizărilor cu destinație culturală. Dar poți oare introduce asemenea posturi în buget, un fel de a vinde blana ursului din pădure? Eu sunt solidar cu acest guvern, declară enfatic domnul Iorgulescu. Rămâne de văzut cum vor arăta însă după un an instituțiile culturale românești. Deci, vorba domnii sale, la semnarea protocolului de predare-primire cu predecesoarea sa, doamna Mona Muscă, citez, principalele probleme ale culturii sunt bani, bani și iar bani. Am încheiat citatul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Există modalități și modalități de a face bani în cultură și cultură cu mai puțin bani. Editura Polirom a ales să relanseze Cartea Românească, o instituție de prestigiu, un monument de patrimoniu pe cale de degradare, am spune. Evenimentul public s-a petrecut joi și am cerut directorului editurii Polirom, lui Silviu Lupescu, să-și explice gestul.
Începând din luna mai, editura Polirom a preluat în administrare editura Cartea Românească, o firmă de renume, o firmă care datează încă din anii 1919, deci o editură istorică a României. Preluarea s-a făcut printr-un protocol de colaborare cu Uniunea Scriitorilor, iar intenția noastră a fost în primul rând aceea de a da o mai mare vizibilitate literaturii române contemporane. Dacă veți privi topurile de vânzare de carte din principalele țări din Europa, veți vedea că literatura națională ocupă un loc extrem de important, ceea ce ne-a dus cu gândul că mai devreme sau mai târziu românii vor reveni să citească literatura română. Pe baza acestui protocol, în luna septembrie, deja avem conturat prin program editorial programul pentru toamnă, care cuprinde circa 16 titluri, Ne-am orientat către prozatori mai vechi sau mai noi, printre cei noi fiind Florina Iliș, o voce importantă în literatura română contemporană, printre cei mai vechi fiind Andrei Oișteanu sau Cristian Teodorescu. Ne-am orientat către poezia tânără, pe care am prezentat-o în format multimedia, deci atât carte cât și CD, autorii recitându-și propriile poezii, și de asemenea către eseistică, printre cărțile de eseu, cea mai importantă fiind cea lui Alexandru Paleologu.
Silviu Lupescu, ce înseamnă preluarea în administrare din punct de vedere al proprietății? Intră proprietatea privată în...
Unia scriitorilor nu este propriu-zis o întreprindere de stat, o firmă de stat. Unia scriitorilor este, putem să o asimilăm cu un NGO, dacă vreți, firma sau brandul, dacă vreți, ca atare al cărții românești, aparține Uniunii Scriitorilor. Administrarea din punct de vedere al distribuției se face, a distribuției, al finanțării și chiar a resurselor umane se face de către editura Polirom, iar pentru stabilirea programului editorial, de comun acord, am stabilit un consiliu editorial, deocamdată este format din 3 oameni, deci din reprezentantul Polirom, din reprezentantul Uniunii Scriitorilor, care este Nicolae Manulescu, și un critic, Mircea Mihaieș.
Și cum se împart profiturile?
Conform protocolului de colaborare, Uniunea Scriitorilor are cotă parte din profit și noi sperăm că acest profit va fi cel puțin unul moral, dacă vreți. Nu putem miza deocamdată pe un mare profit, nu vizăm în acest profit. Polirom, de altfel, a investit destul de mult pentru a crea o piață, pentru a trezi interesul pentru literatura contemporană, deci nu profitul este primul obiectiv al nostru, ci, așa cum v-am spus, deșteptarea interesului pentru literatura națională.
Sunteți un membru al conducerii Institutului Cultural Român. Cum vi se par din acest punct de vedere ultimele declarații ale ministrului culturii, Adrian Iorgulescu, despre intenția de a concesiona și chiar vinde monumentele istorice pentru a aduce bani la bugetul ministerului?
M-ați luat oarecum prin surprindere, pentru că nu cunosc în detaliu această declarație. La prima vedere este o declarație șocantă, ca să folosim un eufemism. Dar nu știu exact la ce se referă.
Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom.
Un nou sondaj Curs oferă astăzi sugestii despre imaginea și popularitatea oamenilor politici români și despre grijile populației. De la București, prin telefon, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Primul ministru, care înregistrează 42% din încrederea populației, se află cu peste 10% sub Mircea Joană, președintele PSD. Potrivit sondajului făcut de Centrul de Sociologie Urbană Curs, șeful cabinetului de la București a scăzut față de luna precedentă cu 15%. În schimb, Traian Băsescu, deși este la rândul lui în scădere cu 9%, se află în topul popularității cu un scor de 60%. Pe locul al doilea este liderul PSD, urmat de premierul Tăriceanu. Pe locurile 4 și 5, la o distanță foarte mică, sunt domnii Boc și Vadim Tudor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, alianța PNL-PD ar obține 44% din voturi, urmată de PSD cu 31% și PRM cu 11%. Conservatorii nu reușesc nici de această dată să strângă destui simpatizanți pentru a trece de pragul parlamentar, care este de 5%. Diferența dintre alianța aflată la putere și principalul partid de opoziție continuă așadar să scadă, deși în interiorul PSD există o serie de frământări și multora dintre foștii demnitari ai acestui partid li s-au deschis dosare penale. Pe de altă parte, și în interiorul alianței sunt o serie de fricțiuni care seamănă tot mai mult cu cele din Convenția Democratică. În orice caz, electoratul PSD a rămas în mare majoritate la țară. Un sondaj de opinie făcut în ultima parte a lunii septembrie de Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții în zonele urbane arată că Traian Băsescu este de departe preferatul României urbane pentru funcția de președinte. 63% dintre locuitorii orașelor l-au indicat pe președintele în exercițiu ca fiind persoana cu care vor vota. El este urmat la mare distanță de Adrian Năstase cu doar 13% dintre opțiuni și Corneliu Vadim Tudor cu 10%. Mircea Joană, actualul șef al PSD, ar fi preferat pentru funcția de președinte al statului abia de 5% dintre orășeni. Așadar, schimbarea de gardă de la vârful PSD nu a influențat deocamdată electoratul urban. Sondajul Curs, făcut în prima săptămână a lunii octombrie, scoate la iveală preferința majorității populației pentru reducerea Parlamentului de la 2 la o singură cameră. Astfel, peste 50% dintre români vor parlament unicameral și vot uninominal. Sondajul a fost făcut cu întrebări deschise, astfel încât unele dintre aceste întrebări par inutile, după cum recunoaște chiar directorul CUR, Sebastian Lăzăroiu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de informații din actualitatea internațională cu ultime știri despre evenimentele petrecute la Nalcic, în capitala Republicii Kabardino-Balkaria, unde, potrivit autorităților ruse, după multiple atacuri și luări de ostateși de către militanți islamici, orașul ar fi revenit sub controlul forțelor de securitate ale Moscovei. Lucian Ștefănescu.
Ivan Safranciuc, directorul Centrului de Informații pentru Apărare de la Moscova, a declarat Europei Libere: se relatează că la atacurile de la Nalcic au luat parte 300 de militanți. Dacă 80 dintre ei au fost uciși și alții aproximativ 12 capturați, înseamnă că 2/3 dintre ei au reușit să scape, ceea ce, în opinia mea, e un rezultat foarte prost. Ministrul rus de interne, Rashid Nurgaliev, lăsa să se înțeleagă că autoritățile nu știu de fapt câți dintre militanți au scăpat. Am ordonat începerea de căutare a rebelilor răniți, inclusiv în spitale și sanatorii sau la medicii privați, pentru a afla câți au mai rămas în oraș cu armele asupra lor și știind probabil unde se află ascunzătorile de unde noi atacuri ar putea fi lansate. Nurgaliev a adăugat că identitatea atacatorilor uciși nu a putut fi confirmată, în ciuda faptului că autoritățile au vorbit de o conexie cecenă. E nevoie de măsuri imediate pentru a stabili identitatea rebeilor lichidați, pentru a putea stabili care sunt legăturile lor criminale și cu teroriștii. Președintele Vladimir Putin a ordonat interzicerea accesului în orașul Nalcic, astfel că sunt greu de obținut relatări independente despre ce se întâmplă de fapt aici. Directorul Centrului de Informații pentru Apărare de la Moscova, Safranciuc, atrage atenția că autoritățile au o reputație foarte proastă când vine vorba de a da informații corecte în astfel de incidente. Rusia are obiceiul de a face declarații care nu se confirmă ulterior. În timpul atacului de la Beslan, de exemplu, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că școala fusese luată cu asalt de teroriști internaționali, arabi, negri și chiar chinezi. Mai târziu s-a aflat că nu a fost vorba de străini. În cazul atacurilor de la Nalcic, nu au fost făcute publice fotografii ale celor uciși și nici declarațiile atacatorilor despre care se spune că au fost prinși, ceea ce face ca anunțurile oficiale legate de această criză să fie imposibil de verificat. Atacurile de la Nalcic au fost revendicate pe pagina de web kafkazcenter.com de o grupare numită Frontul Caucazian, care pretinde că vorbește în numele militanților din Cecenia, alte republici nord-caucaziene. Astăzi, pe kafkazcenter.com se putea citi că atacurile de la Nalcic au fost lansate de persoane din Kabardino-Balkaria cu ajutorul unor atacatori din afară.
Polemică una în plus în Germania, după ce din dispoziția Ministerului de Interne, redacția revistei lunare Cicero și locuința unui ziarist au fost percheziționate, iar diverse note de lucru confiscate. Încheie programul cu o notă cultural-politică, William Totoc, corespondentul nostru la Berlin.
Pe data de 12 septembrie, funcționari ai procuraturii însoțiți de polițiști au percheziționat la Potsdam redacția revistei Cicero. Concomitent a fost percheziționată și locuința ziaristului Bruno Schira. Potrivit jurnalistului, funcționarii i-au confiscat întreaga arhivă încărcată în 15 lăzi. În redacția revistei au fost copiate informațiile de pe calculatorul unui alt redactor. Descinderea a fost declanșată în urma publicării unui articol în luna aprilie. În acest articol, ziaristul Bruno Schira a citat dintr-un material confidențial privind terorismul. Materialul strict confidențial aparține Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității și nu era destinat publicării. Apariția articolului i-a alarmat pe funcționarii oficiului, care imediat au încercat să afle cine a furnizat ziaristului o copie a materialului considerat confidențial. Din același document însă a citat și revista Focus, iar oficiul nu a dezmințit autenticitatea materialului documentar. Cu alte cuvinte, Ministerul de Interne de la Berlin nu a fost deranjat de publicarea unor informații reale dintr-un document intern, ci de persoana care a încălcat regulile de confidențialitate impuse de instituția de stat, adică de Oficiul pentru Combaterea Criminalității. Ministrul de Interne Otto Schily a ordonat perchezițiile amintite numai pentru a identifica sursa internă care a furnizat jurnalistului de la Cicero copia materialului. În același timp, jurnalistul este confruntat cu acuzația de complicitate la răspândirea unor informații secrete. Codul penal german pedepsește dezvăluirea unor secrete de stat numai în cazul funcționarilor și nici de cum în cel al jurnaliștilor. Mai mult, potrivit reglementărilor în vigoare, jurnaliștii nu sunt obligați să-și dezvăluie sursele chiar și în cazul unor chestiuni foarte grave care afectează securitatea statului. Uniunea ziariștilor germani, presa și societatea civilă au criticat cu vehemență intervenția autorităților de stat, acuzându-l pe Otto Schily de încălcarea și nerespectarea libertății de exprimare jurnalistică. Într-o declarație a Uniunii ziariștilor, citată de ziarul berlinez Tageszeitung, se atrage atenția asupra faptului că ceea ce s-a întâmplat în redacția revistei Cicero nu este ceva singular. Scandalul Cicero a ajuns acum și în fața Comisiei Parlamentare pentru Politică Internă. În cursul audierilor la care a fost convocat ministrul federal de interne Otto Schily, acesta a invocat rațiunea de stat. Un grup de deputați a propus acum modificarea codului de procedură penală în vederea consolidării dreptului la confidențialitate, indispensabilă pentru munca de jurnalist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar de la Praga, moderatorii emisiunii Adelina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan vă urează un sfârșit de săptămână.